Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu. Ahojte. Vítajte v letnom stážovom Medicaste. Dnes sa budeme rozprávať s Tomášom o jeho stáži v Bangkoku. Ako sa do Thajska dostal, o nemocnici Sirirai a oddelení detskej chirurgie, o thajskom jedle a o ľuďoch, ale aj o sile pánvového dna vám povieme už čoskoro. Kopunka za počúvanie. Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Maxdorf. Vydavateľstvo plné kníh, hlavne o medicíne. Pokiaľ vás baví pediatria, určite vás zaujme kniha Detská endokrinológie do kapsy. Prehľadne a zrozumiteľné informácie o poruchách endokrinného systému u detí a dospievajúcich, vďaka ktorým budete vedieť včas odhaliť často závažné endokrinné choroby. Túto knižku, ale aj mnoho iných, si môžete kúpiť na eshop.maxdorf.cz. Nezabudnite, do konca júla máte 50% zľavu na všetky produkty bez zadania akéhokoľvek kódu.
Ahojte poslucháči, moje meno je Tomáš. Tí, ktorí nás počúvate už dlhšie, môj hlas určite poznáte, keďže spolu so Simou tento podcast trošku moderujeme, ale dnes som sa dostal do úlohy hostia a bližšie vám porozprávam o mojej stáži v thajskom Bangkoku na detskej chirurgii.
Tomáš, tak povedz nám možno, prečo si sa rozhodol práve pre stáž v Thajsku?
Keď si tak spätne spomeniem, že prečo som chcel strašne do Thajska, tak je to kvôli mojej kamarátke Euke, ktorá tam bola na stáži pár rokov predtým a to som bol vtedy ešte možno prvák a tak som si hovoril, že wow, ona bola takto v zahraničí na stáži, že to musí byť úplne neskutočné a strašne som chcel ísť do Ázie, takže to bol taký môj sen ísť do Ázie, ešte to spojiť aj s niečím, čo sa mi vlastne v budúcnosti môže hodiť v rámci nejakého životopisu, takže to bol taký plus plus a všetko dokopy a bol som strašne šťastný, že mi to vtedy vyšlo a doteraz to hodnotím ako jednu z najlepších skúseností na vysokej škole.
Povieš poslucháčom možno v skratke, v nejakých bodoch, že ako si sa vlastne k tejto stáži dostal?
V minulom podcaste sme sa rozprávali s tebou o tom, ako si sa ty dostala na svoju AFMSA stáž do Porta. Tak ja teda som bol tiež na AFMSA stáži v Bangkoku, ale moja cesta bola vtedy trošku iná ako tá tvoja. Ja som v AFMSA pôsobil na nejakej lokálnej úrovni, som robil nejaké aktivity a tým pádom mi z toho plynul vtedy ešte benefit, ktorý myslím toho času už neplatí, že som mohol mať tzv. Prednostnú stáž. Čiže ja som za to, že som v AFMSA niečo robil, si mohol túto stáž vybrať, čiže som nemusel absolvovať národný jazykový test, ale iba som vlastne za tie kvázi za zásluhy si vybral stáž do Thajska a my sme si ju teda vtedy vybrali viacerí, boli sme to ešte dve moje spolužiačky, dve báry, takže sme všetci traja spolu išli v lete 2017 na stáž do Thajska.
Thajsko je predsa len trošku ďalej od Slovenska a Česka. Ako ste sa tam dostali? Kedy si riešil nejaké letenky, cez akú spoločnosť, možno koľko stáli a čo všetko si potreboval vybaviť pred cestou do tejto krajiny?
Tým, že sme mali prednostnú stáž, tak my sme vedeli v podstate už v novembri, že pôjdeme na stáž. Vedeli sme aj, ktorý to bol mesiac. My sme čakali vlastne iba, či nám potvrdia to, že to bude Bangkok alebo to bude nejaké iné mesto. Ako na každej AFMSA stáži si človek musí zvoliť tri oddelenia, kde by chcel byť. My sme si dali všetky tri v Bangkoku, aj keď by sa to nemalo, ale my sme teda chceli ísť veľmi do Bangkoku. A myslím, že my sme vtedy riskli a kúpili sme si letenky bez toho, aby nám potvrdili, že to bude Bangkok. Kupovali sme to ešte pred Vianocami, som to kupoval, čiže v decembri. Bolo to leteckou spoločnosťou Emirates. A my sme teda chceli ostať aj cestovať, keďže to bolo tak veľmi ďaleko. Takže letenka bola trošku prispôsobená tomu, že chceme aj cestovať, ale v podstate to pre nás bolo lacnejšie, lebo sme mohli trošku hýbať s letenkami, lebo v podstate 2 dni pre nás nejako nehrali úlohu. A letenka stála, myslím, že nejakých 550 zo spiatočnou vtedy, čo už bola super cena. My sme ešte využili, že sme boli ako keby 3 dni v Dubaji alebo 2, pretože Emiráty ponúkajú možnosť ako keby v ich centrále ostať zadarmo. Takže my sme tam zostali 2 dni, pocestovali, išli sme do Thajska. Pred stážou v Tajsku som musel absolvovať očkovania. Hepatitídu A som absolvoval a brušný tyfus. A tým, že sme vlastne zostávali dlhšie ako 30 dní v Tajsku, tak som si musel na Slovensku vybavovať ešte študentské víza, ale s tým mi pomohla tajská IFMSA, s ktorou bola perfektná komunikácia. Oni mi poslali invitation letter, ten som doniesol na tajskú ambasádu. Zaplatil som nejaký kolok a to bolo asi všetko, nebolo to nejaké komplikované.
A si pamätáš, koľko to stálo?
Kolok? Uh-huh. Okolo 60 eur.
A tie očkovania?
No, tyfus sa mi zdá, že okolo 30 a ačková hepatitída, neviem, či nestojí 60.
Uh-huh. Tak, do 100 eur asi to bolo. Hej. Keďže si šiel tak ďaleko, tak mojou otázkou možno je to, keďže je to aj v azijskej krajine, aké tam bolo vtedy počasie?
No, Tajsko bolo vtedy monzumové, ale to by som vôbec tak nenazval. Bolo tam extrémne teplo, extrémne vlhko a občas 20 minút zapršalo a to bolo 20 minút ráno, 20 minút večer alebo 20 minút po obede. Proste mojou výbavou sa stal dážnik v taške a tým, že som mal celý čas zažívacie problémy, tak som mal celý čas v taške dážnik a NDR-u.
Takže bol si ten typický európsky cestovateľ, ktorý veľakrát bežal buď pred dažďom, alebo kvôli nejakým iným.
Áno, všetci dôvodom. Sa mi smiali, že som bol jediný, ktorý utekal v tajskej nemocnici na vecka pre postihnutých, lebo som myslel, že nedobehnem na poschodie, kde bola detská chirurgia.
Dobre, keď už si teda načal tú nemocnicu, mal si stáž na detskej chirurgii, popíš nám možno, že aký bol tvoj tutor, čo si robil, čo si videl, možno nejaké zaujímavé prípady.
Svoj stáž som absolvoval v kráľovskej nemocnici Sirerai Hospital v Bangkoku. Bola to vraj jedna z tých lepších nemocníc. Všetci sa ma pýtajú, že v Tajsku sú asi nemocnice lepšie, na lepšej úrovni ako na Slovensku. Tak vždy poviem, že súkromné asi áno, lebo tie súkromné sú úplne na inom leveli. Chodia tam proste na tie svoje plastické operácie, chodia tam turisti, konzuláti, podobní ľudia. Takže tie sú na špičkovej úrovni. Táto kráľovská nemocnica nebola zlá, to by som nechcel povedať, ale určite to nebola 5-hviezdičková nemocnica. Vyzerala podľa mňa horšie ako Kramare, čo je podľa mňa není moc vysoký level asi, ale vyzerala horšie. Ale bolo to všetko super. Dostal som hneď prvý deň svoju tutorku, doktorku, ktorá mala veľmi zložité tajské meno, ktoré doteraz neviem, ale povedala mi, že sa volá Miu pre mňa, takže som ju volal Miu. Dala mi číslo na... Nebol to WhatsApp, bola to nejaká ich miestna sieť sociálna, ktorú som dovtedy nepoznal, tak som si ju nainštaloval do mobilu a všetko, čo som potreboval, som s ňou komunikoval cez túto sociálnu sieť.
Mal si nejaký daný program v tej nemocnici?
Skôr to bolo tak, že prvé 3 dni mi ukázali všetky časti ich oddelenia. Keďže to bola detská chirurgia, tak pozostávala z takých viacerých častí. Mali svoj operačný trakt, mali svoju jisku, mali svoje lôžkové oddelenie a mali potom OPD, Outpatient Department. Tam boli teda ambulancie a ako keby taká úrazová chirurgia. Čiže v podstate to mi ukázali z priebehu tých prvých pár dní a potom to bolo tak, že to máš choď na čo máš chuť. Alebo mi povedali, že dneska bude niečo zaujímavé, choď sa pozrieť na operačku. Ale mal som taký veľmi voľný program a v podstate stačilo napísať doktorke, že kam idem, to bolo akože jediné, čo odo mňa chcela, tak sme napísali ráno, že som tu, som tam, aby o mne vedela, kde som, ale inak odo mňa nič nechceli.
Venovali sa ti tam lekári?
Bolo to super, akože táto doktorka, o ktorej som hovoril, tak tá bola perfektná, tak vždy, keď operovala, tak ma zobrala, mi všetko vysvetlila, všetko ukázala, aj ostatní boli veľmi zlatí. Dokonca profesor kliniky si zavolal všetkých stážistov, ktorí sme vtedy boli v tej nemocnici, akože aj na iných oddeleniach. Jeden Španiel tam bol na neurologii, myslím, jeden Slovák bol na ortopédii, proste boli sme tam asi štyria v tejto nemocnici a on si nás zavolal do zasadočky, pripravil si pre nás prezentáciu, odprezentoval nám niečo, že boli fakt akože veľmi snaživí a keď som chodil aj na iné časti tej nemocnice, napríklad na tie ambulancie alebo na to OPD, tak boli fakt akože perfektní, že ja som si tam sadol za nich. A síce som nič nerozumel po tajsky, ale vždy mi všetko preložili a dokonca boli aj pacienti, ktorí vedeli trochu anglicky, tak mi to aj oni povedali. Nechali ma vyšetriť. A prakticky mi ale nedovolili napríklad na salách robiť nič. Dovolili mi ísť na hociktorú operáciu, ale prakticky som nemohol robiť nič.
Takže možno pre niekoho, kto by chcel byť reálne aj nejaký chirurg, tak akože asistovať tam nešlo, hej?
Asistovať nie. Jediné, čo pre mňa pripravili, tak v rámci nejakej tej akože kvázi chirurgickej praxe mi urobili kurz chirurgického šitia, ale to bola vlastne obdoba chirurgického šitia českej AFMSA mm-hmm. na packách a na umelej koži.
O ktorej si musel byť v nemocnici a dokedy si tam zhruba býval?
Myslím, že som mal chodiť nejak 7.30 až 8.00, čo som asi zväčša dodržal, ja nemám nejaký problém s týmto ranným vstávaním. A býval som tam vždy do obeda, akože na obed som, išiel som z nemocnice na obed a potom už som mal program pre seba, čiže do 12.00, do 11.00, ale nikto ma nekontroloval, keď by som išiel asi aj o 9.00, tak by to bolo všetkým jedno. Ale vždy som tam bol zhruba do tej 11.00, 12.00.
Keď sme sa už bavili o tom oddelení, kde si stážoval, spomenieš si možno na nejaký zaujímavý case?
No, tých prípadov tam bolo zaujímavejších veľa. Videl som veľa hiršprungov, čo som v Čechách nevidel asi ani jedného. Aj keď sú tam, ale akože osobne som nevidel. A videl som pravého hermafrodita, ktorého tam teda operačne riešili, čo už bolo tiež veľmi zaujímavé. S tým, že pára bola na áre, myslím vtedy, tak tá ma zobrala na jednu veľmi zaujímavú operáciu s ňou. Neviem, či to bol bazáliom, alebo čo to bolo, či to bol melanom. Fakt si to už nepamätám, ktorá to bola diagnóza. Ale operovali ju. A myslím, že to bol bazáliom, na ktorý existuje monoklonálna protilátka, ale teraz nechcem klamať. A viem, že keď som toto rozprával jednej onkologičke v Čechách, tak mi povedala, že mu stačí dať tú monoklonálnu protilátku a neoperovať ho. Ale to už som si fakt není istý a nechcem zavádzať. Každopádne som bol na operačnom riešení tohto obrovského bazáliomu na tvári, ktorý pokrýval celé od koreňa nosa, celé pravé líco, až vlastne celú sánku, až na krk. Bola to obrovská operácia, myslím, že potom brali kožné štepy z chrbta a gluteálnej oblasti. Bolo to akože veľmi zaujímavé, tak tam ma zobrali. A z tých detských som potom, boli tam nejaké synechie vulvy, tak to ma vlastne zobrali na nejaké také tie rozťahovacie operácie, čo mi prišlo teda dosť násilné a samozrejme to bolo v celkovej anestéze. Potom oni v rámci detskej chirurgie mali aj detskú urológiu, tak tam bolo vlastne veľa takých tých fimos, riešenia tých fimos. Alebo boli tam aj vrodené vývojové vady, ktoré akože u nás nie je vidieť, tak to bolo tiež celkom veľmi zaujímavé. Akože bolo to veľmi pestré. A keď som sa pýtal, že prečo vlastne chodia tie deti tak kvázi zanedbané, tak mi povedali, že sú to vlastne ako keby z tých okrajových častí Tajska, alebo Bangkok je veľmi rozvinutý, to je akože moderné mesto. Ale tá dedina, dajme tomu, alebo ako by som to nazval až taká nie, akým sa ten človek vlastne dostane do toho koncového strediska, tak to dlho trvalo, preto tam prišli prípady, ktoré sa v podstate u nás v takých fázach okorenia vôbec nedajú vidieť. A keď sa ešte vrátim k mojej tutorke, tak ona bola fakt výborná, ako som už spomínal, a jej angličtina bola na 3 jednotky s hviezdičkou, pretože ona rok žila v Holandsku, tam bola na stáži na detskej chirurgii a vedela neskutočne anglicky a bola fakt veľmi, veľmi príjemná.
Musel si mať v nemocnici nejaké špeciálne oblečenie?
Musel a našťastie ma na to pripravili. Musel som mať dlhé čierne nohavice a košelu, čiže to bolo odporné, lebo vonku bolo 35 stupňov, obrovská vlhkosť, do nemocnice som kráčal 15 minút pešo, takže som prišiel premočený, spotený, a na túto bielu super košelu som si potom musel hodiť ešte plášť a fungovať v plášti, v dlhých nohaviciach, v mokasínach. Bolo to veľmi nepohodlné.
A klíma tam asi nebola. Či bola?
Ako na väčšine miest bola. Aj na operačkách bola, tam skôr bola akože extrémna zima, nie že by tam bolo teplo. Akože bola, v nemocnici bola.
Keď už sme sa bavili o tom, že to 15 minút trvala cesta, kde si bol ubytovaný?
Ja to teda tak pre všetkých poslucháčov, ktorí by sa možno raz chystali do Sirirai Hospital zhrnie. My sme teda, ako som spomínal, bol som ja a dve moje spolužiačky a kamarátky z vysokej školy. Ja som býval na mužských internátoch, spolužiačky na ženských. Ženské sa nachádzali priamo v areáli nemocnice, čož bola asi ich jediná výhoda, pretože boli staršie, horšie vybavené a nemali klimatizáciu. My sme boli v tých mužských, ktorí boli 15 minút pešo od nemocnice, čo bolo podľa mňa úplne v pohode. Boli veľmi pekné, boli moderné, mali sme svoju kúpeľňu, svoje vecko, v izbe sme boli traja, mali sme klímu, balkón a na chodbe sme mali kuchynku. Objekt bol strážený SBS-karom, čiže akože keď mal niekto pocit, že tam nie je nejaká bezpečnosť, tak tam určite bolo, ale to som ja v Tajsku ten pocit nikdy nemal. A do nemocnice sa dalo teda dopraviť buď pešo, ako som spomínal, alebo pred internátom stal autobus, ktorý ale stal v zápchách, ktoré boli veľmi veľké. Tajsku, alebo keď bol niekto lenivý, aj to som občas bol, tak mohli ísť teraz skúter taxíkom, kde teraz mali centrálu rovno pred intrakom a cesta stala 20 bátov a keď si dobre pamätám, tak som to, myslím, rátal tak, že zhruba 1 euro bol ako keby ten kurz, ktorý keď sme menili zo slovenských na euro, takže som to povedal, že nejak 30. Mm-hmm. Čiže nejakých 80 centov možno stala tá jazda do nemocnice. Ale občas išiel aj v protismere, lebo si tým urýchlil cestu.
takže si sa cítil nebezpečne.
Áno, malo to taký adrenalinový drive trošku.
Čo sa týka toho ubytovania, tak nejaká cena alebo tak, koľko si platil?
Všetko bolo zahrnuté v rámci toho IFMS poplatku, tých 9000 korún českých to vtedy bolo. A mal som v podstate nejaký jeden social program od tajskej pobočky, ubytovanie, super, veľmi super IFMS buddyho ako keby, s ktorými som vlastne doteraz v kontakte, ktorí nám boli veľmi nápomocní potom v Tajsku a aj doteraz, keď niečo potrebujem alebo sa niečo deje, tak si vymeníme pár správ a to už sú 4 roky, čiže fakt tí boli perfektní. A stravu. Stravu sme ale nemali zabezpečenú. Dostali sme budget od miestnej pobočky, ktorá nám dala 3000 bátov a to sme mali ako keby na jedlo. V podstate to asi vedelo vykryť. Väčšinu sme sa stravovali s kamarátom v nemocnici, tam sme vlastne mali takú keby čipovú kartu, na tú sme si nabili kredit a dalo sa tam úplne v pohode nájsť za pár hektákov. Mali tam všetky možné azijské jedlá. Kto nemal chuť už jesť v tej kantíne a bol toho prejedený, tak vlastne hneď vedľa nemocnice bol market, kde sa dalo jesť a cestou z nemocnice na ubytko boli 3-7-11, čo sú teda typické azijské potraviny, kde sa dalo nájsť tiež.
Kedy si vlastne na tejto stáži bol? Po ktorom ročníku?
Ja som bol po 4. ročníku.
A bol to dobrý čas? Ako vhodný?
Myslím si, že detská chirurgia tam bola OK. Že to je taký všeobecný obor, kde človek vidí akože z každého rožka troška. A tým, že som vedel, že chcem robiť teda niečo s deťmi, tak to bolo fajn. A chvíľku som mal možno v mojej hlave nutkanie, že to bude aj detská chirurgia. Tam som sa presvedčil, že to určite chirurgický obor nebude. Ale strašne ma nebavilo stáť na tých sálach. Aj keby som operoval, tak ma to nebaví. Čiže bolo to dobré, lebo aj vylúčiť niečo je dobré.
Určite, hej. Hovorili sme teda o nejakom social programe. V predchádzajúcom dieli sme sa rozprávali, že teda v Portugalsku sme mali fakt program na každý deň. A ako to bolo v Bangkoku?
V Bangkoku nebol takmer žiadny social program. Mali sme týchto IFMS ľudí, ktorí sa o nás starali, tí boli perfektní. Tí, keď sme niečo potrebovali, tak boli fakt veľmi, veľmi, veľmi nápomocní. Takže oni nás s nami robili nejaký social program, ale bolo to skôr tak, akože sme si sadli, tak nás brali kade tade, ale nebolo to ako keby nejak naplánované. Ale boli sme tam asi 12 študenti, z toho sme sa stretli 4 Slováci a 2 Češi. Čiže sme si veľmi sadli, bolo to super a plus ešte samozrejme nejaký zahraničný a bola to fakt akože taká veľmi dobrá partička. Takže my sme si tvorili náš program sami, my sme pocestovali každý víkend niekde mimo a v rámci tej tajskej pobočky tak nám oni zabezpečili plavbu po rieke cez Bangkok, to bolo výborné. To nám vlastne zaplatili loď, kde sme mali večeru, nejaký program a bola tam vlastne vyhliadka po tých najkrajších pamiatkách, ale z lode. A potom sme mali výlet do starého hlavného mesta Ayutthaya. Tam nás zobrali a vlastne ukázali nám to historické centrum, mali sme niekde obed, ukázali nám, kde si máme dať masáž, tak sme si dali s kamošom masáž a zobrali nás späť do Bangkoku.
Čo hovoríš na Bangkok? Viem, že sa hovorí, že Bangkok buď miluješ, alebo nenávidíš, tak kam patríš ty?
Po tých 30 dňoch som ho nemal moc rád, ale tak spätne, akože keby si môžem hocikedy vybrať, tak tam idem znova, pozriem si tie krásne časti, ktoré tam boli. Idem na čas, kde si môžeš takto cítiť ten durian, ktorý je podľa mňa tak smrdí Bangkok.
A čo je durian? Pre ľudí, čo nevedia.
Durian je teda tajské kráľovské ovocie, ktoré sa tiež hovorí, že buď ho miluješ, alebo nenávidíš. Ja som ho teda dal raz do huby a chutilo to podľa mňa ako pokazená ryba, takže určite nie som ten, ktorý ho miluje. Ale Nuna Beremi, čož boli moji a FMS Buddy, tak podľa, že to je výborné, že to iba neviem tomu prísť na chuť. Ale keby ste chceli vedieť, tak napríklad v takom Singapúre je zakázané s durianom ísť do metra, lebo tak smrdí.
Aj v rôznych hoteloch majú nálepky, že Že zákaz durianu pri zákaze fajčenia napríklad. Čo ľudia v Thajsku? Ako na teba pôsobili? Je to predsa len iná mentalita?
Ja som s nimi nemal asi žiadny problém. V nemocnici bol personál na jednotku s hviezdičkou, thajskí študenti boli úžasní a aj ľudia v nemocnici boli veľmi fajn. Ja sa teda nezapriem, že som nebol miestny, ja som bol proti ním aj vysoký veľmi, ale boli fakt zlatí, aj tie decká, keď ma videli, tak boli také celkom nadšené, že vidia niekoho iného. Aj sestričky boli veľmi dobré. Ja som nikdy nepocítil nejaký pocit, že by sa na mňa dívali nejako zle alebo že by sa mi nechceli venovať. A takisto na ulici. Mali sme pár takých nepríjemných skúseností, ale tie sme si zapričinili sami v nejakom thajskom bare, kde nás nechceli potom pustiť von, ale to by bolo o niečom inom.
Môžeš porozprávať. Kde ste boli? Priznaj sa.
Tak ako som spomínal, my sme teda boli skupinka Čechov a Slovákov, ktorí si veľmi dobre sadla. Išli sme teda do mesta, pozreli sme nejaký nákupak, nejaký chrám, dali sme si pivko. Fakt bolo iba jedno, že sme sa akože neopili. A potom sme chceli, že ideme niekam pozrieť, tak sme teda, že ideme pozrieť Červenú uličku.
To jest?
No Červená ulička je Červená ulička, každému dojde.
Dobre.
Plná prostitútok a podobných chuťoviek.
Podotýkam, že už so mnou chodil.
A keď sme tam teda došli, tak nás ukecal lapač turistov na ping-pong show.
Boli ste dvaja chalani a štyri baby, nie? Sa mi zdá.
Dve baby.
Dve baby?
Češky neboli.
Aha. Takže štyria ste tam boli, dve baby, mm-hmm. dve chalani. Mm-hmm. No, ping-pong show, čo znie veľmi tak nevinne.
A ping-pong show je veľmi medicínsky zaujímavá show, ano. Kde zistíte, čo všetko žena dokáže robiť so svojou vagínou.
Respektíve so svalami pánového dna.
Tak, aby sme to popísali tak medicínsky. A obsahoval to 5 kôl, kde teda thajská stroho odetá žena vo veľmi špinavom bare, kde sme si odmietli dať čokoľvek, čo sa nedalo otvoriť pred nami, čiže sme si všetci objednali kolu, ktorú sme si sami vedeli pred nami otvoriť, aby sme mali istotu, že ten drink je čistý, tak nám ukázala, čo všetko dokáže so svojím pánovým dnom, dokázala slamkou nasosať petku Coca-Coli, preliať do pohára, potom dokázala nie pískať, cucnúť žiletky, ktoré potom rezali papier. No, potom na nás vyplula uhorku. Ahoj Táni, keď si teraz vypočuješ, tak doteraz si pamätám, ako som sedel ja po mojej pravici Táňa a ona teda vyplula tú uhorku a ten slow motion si pamätám, ako tá uhorka letela, ten vaginálny sekret to kvapal a tá uhorka padla presne medzi mňa a Táňu do stredu a vtedy Táňa podala, že keby sa jej to dotklo, tak asi umre na mieste. A potom teda bolo posledné kolo a to bolo
takzvané
teda
finále.
Finále. Medzi časom ľudia odchádzali z toho baru, my sme moc nevedeli prečo, lebo my sme stále viac a viac, chceli sme teda ten ping-pong. No a potom bola tá ping-pong show, kde sme teda hrali ping-pong s miestnou thajskou ženou.
To znamená, že predstavte si to tak, že ona vyplúvala loptičky z vagíny, ako napríklad ten stroj, keď hráte tenis. A tuto pán Tomáš odohrával úder.
Tak, tak. No a potom to teda skončilo. Odohrali sme úder úspešne, loptička sa ma nedotkla ani žiadny vaginálny sekret a mali sme zaplatiť vopred dohodnutú sumu a zrazu Tajci zamkli, obklopili nás a chceli vyššiu sumu. A chceli takú sumu, že mne v peňaženke nezostalo nič, akože nebola to horibilná suma, bolo to možno 20 eur, hej. Ale ja som mal vtedy v peňaženke fakt iba 20 eur.
Lebo za 20 eur ste v Thajsku králi.
Takže nejako sme to tam vyskladali tie peniaze, pustili nás, bolo to také trošku dramatické, ale kamarát, ktorý tam bol veľká muskulatúra, takže keď sa postavil, tak nás teda pustili. Zaplatili sme to v tej vyššej sume, samozrejme, nás odžubali. Vyliali sme sa potom detolom od vrchu dole a odvtedy som na ping-pong show nebol, už ani nepôjdem.
Tá až trvala teda mesiac. Poskytla ti napríklad aj škola nejaké štipko?
Áno, dostal som štipko, ktoré vlastne sme spomínali aj v predchádzajúcom podcaste. Požiadal som si v univerzite o mimoriadne štipendium, napísal som si žiadosť, poslal som potom po stáži report a obdržal som nejakú čiastku, ktorá mi pomohla potom odísť na ďalšiu stáž.
Hej, čiže určite skúste zistiť, že či je nejaká takáto možnosť aj na vašej fakulte. Dostal si po stáži aj nejaký certifikát?
Dostal som ho posledný týždeň mojej stáže, bol tak podobne ako u teba, musel som proste absolvovať iba nejakú povinnú dochádzku. Asi sa tam moc nehralo na nejakých 80 alebo 90%, neviem koľko to vtedy bolo. ja som tam proste chodil, keď som povedal, že ideme v piatok na výlet na sever Thajska, tak povedal, že samozrejme, že nemusím prísť, bolo to asi iba o dohode a o komunikácii a to nebol žiadny problém. Posledný týždeň som od tutorky dostal certifikát, urobili sme si fotku a odišiel som. Akože nebol žiadny problém.
Dám ti rovnakú otázku ako ty mne. Pomohol ti v niečom tento certifikát zo stáže?
Certifikát si priamo asi nikto nepýtal, ale tak samozrejme je to doložiteľné, že som niekde bol, ale myslím si, že môj životopis vyzeral o mnoho lepšie, ako keby som tam mal stáž v mojej rodnej Považskej Bystrici napríklad.
Hej, hej, že vlastne napríklad povinné stáže, alebo tak, že určite sa niekto na to pozerá inak. Hlavne ale podľa mňa treba podotknúť, pokiaľ idete do fakultnej nemocnice. Zase pokiaľ idete do nejaké malé nemocnice, tak myslím si, že tam ich tie stáže asi nejako...
Asi nie, neberú. Ale...
Ako koho, samozrejme, je to bola individuálne.
Toto bola moja druhá stáž a tá prvá mi určite pomohla veľmi v angličtine napríklad, že tam som sa rozhovoril.
Ale aj v tejto si asi komunikoval po anglicky, či?
Áno.
Ale možno menej, lebo si mal veľa Slovákov okolo seba, že?
Áno, ale v nemocnici nebol nikto a tak Beremi a Nuno, oni rozprávali iba anglicky, ale určite som rozprával nie ako na stáži predtým.
Hovoril si teda, že do Thajska si šiel aj za účelom cestovania, tak nám povedz, kde všade si bol.
Cestou do Thajska sme teda boli pár dní v Dubaji, potom sme svoju stáž zväčša trávili v Bangkoku a v okolí. Každý víkend sme niekam vyrazili, jeden víkend sme boli na krásnych prírodných vodopádoch Erevan, čo sú také kráľovské vodopády s nádhernou modrou vodou, ktoré boli neskutočné. Potom sme boli na takom ostrove na severe Thajska, Koh Chang. Tam sme išli 8 hodín autobusom, bola to parádna cesta, ale stalo to za to. Jeden víkend sme boli na severe Thajska, všetko spolu so stážistami v Chiang Mai, čo je druhé univerzitné mesto v Thajsku. Ich určite viac, ale akože aj toto je univerzitné. Tam sme boli v prírodnej rezervácii pre slony, kde teda boli zachránené slony z cirkusov a z podobných vecí, kde sa o ne starali. My sme ich krmili, umývali, hrali sme sa s nimi, nebolo tam teda žiadne jazdenie, takže to bol zážitok do konca života. A potom vlastne, keď som skončil stáž, tak za mnou prišla Sima a my sme potom precestovali juh Thajska, ktoré bolo vtedy bezdažďové, ešte sme na Koh Phangan, Koh Tao a Koh Samui.
Čo sa ti páčilo najviac z tohto cestovania po Thajsku?
V rámci pláži to bol určite ostrov Koh Samui, kde ich bolo veľa, ale najkrajšia bola teda pláž Chaweng alebo Crystal Bay. A potom to bola tá slonia rezervácia v Chiang Mai.
Čo thajské jedlo?
No ja som veľký milovník jedla, takže ja som sa tam pochutnal celý čas. Aj keď musím uznať, že na konci tých 8 týždňov, alebo koľko som tam bol, mi rýža už skutočne liezla krkom. Veľmi mi chýbali mliečne produkty, ale celkovo azijská kuchyňa je výborná, dá sa pochutnať. Ak to bude počuť Ľuboho, veľmi pozdravujem, ktorý asi 5. deň skonštatoval, že neznáša teplo, vlhko, nemá rád rýžu a štiplavé jedlo a vôbec nemá rád kari, takže vôbec neviem, čo tam vlastne on celý čas jedol. Teda všetci dobre, čo sme tam s ním boli, vieme, on jedol celý čas chicken with cashew. Ale jedlo bolo super.
Ja si pamätám, ako som ti priniesla ukradnutý syr z lietadla, takže viem, že si ho zjedol, bol úplne malinký, ale jedol si ho asi 5 minút. Ako by si možno tak na záver zhodnotil tú tvoju stáž, že samozrejme, akože z tohto som pochopila, ja si aj poslucháči, že určite neľutuješ, ale... Čo by si možno odkázal poslucháčom, ktorí rozmýšľajú, či ísť, neísť na stáž?
Ja by som teda tak celkovo zhrnul, že tá stáž v Thajsku bola super. Skutočne bola skvelá. Neskutočne som si užil, bolo tam všetko, čo som od toho očakával. Aj v nemocnici to bolo dobré, že skutočne videl som veľa vecí a utvrdil som sa v tom, že nechcem robiť chirurgiu, čo je podľa mňa tiež super, keď človek odjedne niekam na stáž, že chce robiť vymyslím si gynekológiu a na tej stáži príde na to, že toto pre ňo nie je, lebo to bolo v podstate veľmi skoro. Ja som po 4. ročníku zistil, že toto fakt nebude cesta, čiže som to vylúčil a viac som sa venoval tým ostatným možnostiam, ktoré som zvažoval a stále to bola teda pediatria, čiže toto akože vo mne tam skutočne zostalo. A pokiaľ teda niekto má chuť poznávať zahraničnú medicínu, tak skutočne aj FMSA stáže sú výborné. Pokiaľ máte problém, že sa bojíte, že si niečo sami nevybavíte, tak v tomto je tá FMSA výborne zorganizovaná. Napíšete si test, zaplatíte poplatok a potom máte fakt akože full service. Ako v nejakom hoteli, to, že si zabukujete letenku, je podľa mňa úplne najmenej. Keď máte akýkoľvek problém, máte na linke neskutočné množstvo kontaktov, kde môžete volať či už od českých alebo slovenských koordinátorov až po miestnych, čiže keby ste mali akýkoľvek zdravotný problém, problém v nemocnici, proste problém s vízami, všetko s vami riešia oni, čiže toto je fakt akože servis, ktorý si možno nikto neuvedomie, ktorý je poskytnutý. A myslím si, že akákoľvek skúsenosť naviac do životopisu je dobrá, vyzerá to lepšie, ako mať v životopise, že vyštudoval som 6 rokov medicínu a potom nič viac. Uh-huh. Nevrám, že to musí byť zrovna tajsko, lebo to je možno u niekoho aj finančne náročné, ale IFMS je stále, že sú aj v Poľsku, v Maďarsku, v Rakúsku, dá sa ísť proste do okolitých krajín, kde sa ide iba autobusom. A keď nie IFMS, tak určite využiť Erasmus+, alebo aj tie stáže na Československu a proste ísť iba do nejakej nemocnice a zaujímať sa o to, lebo vždy to prinesie veľa. Takže ja všetkým poslucháčom odporúčam, ak máte tú možnosť a nie ste moc finančne limitovaní, ísť niekam na zahraničnú stáž, lebo to určite neulutujete.
Super, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám porozprával takto pekne o tvojej skúsenosti v Thajsku a vidíme sa na budúce. Čaute.
Ahojte.